Það er ekkert.
En það verið alveg sama, það verið ekki dugað að fara stokkseyri.
Nei, það var akkurat sama þar. Þeir eru að flygja til Fáklartofnar. Alveg eins. Og ég held nú að sundin hafi ekki verið betri á stokkseyri.
En var nokkuð talað það að menn til dæmis dreymdi fyrir slysum eða þóttust menn?
Nei, ekki finnst mér það.
Nei.
Ekki þessum sjónslöfum þau. Ég held að hefur hvað alveg að óverum. En hver var það? Svo var það slysi á Einarsafn á Sundi. Þá byggti ég hjá Guðna og var vestur á hellum skammt frá og þeir voru að... Það er ekkert upp hún mér að hafa ég mann þetta ekkert.